don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος έκανε έναρξη περίοδου, χριστουγεννιάτικης περίοδου, με το τραγούδι του. Λίγο νωρίς κι αυτός. Καλά, σε περνάει μόνο η κόρη μου. Έχει στολίσει από την 1η Νοεμβρίου. Όπου να είναι, θα στήσουμε και τη σούβλα για το Πάσχα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, ο Φραπές δεν πήγε. Έστειλε υπόμνημα. Τέσσερις σελίδες. Πρέπει να ήπιε 5-6 φραπέδες για να το γράψει.
Ναι, ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση. Και είναι η πρώτη φορά που συμφώνησε η εξεταστική όλοι για ένα θέμα.
Ναι, ναι.
Όλοι
στείλαν το φάκελο στην εισαγγελία.
Για τον εισαγγελία, ναι. Και μου κάνει εντύπωση. Καλά, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μην ξέρει τα νομικά κτλ. Ένα δικηγόρο δεν ρώτησε να του πει ότι αν δεν το κάνει έτσι θα ζητήσουν τη βία προσαγωγή σου και το κάνεις χειρότερο σε ό,τι αφορά την εμφάνισή σου, το δραματοποιείς, θα είναι πιο επιθετική μαζί σου, δείχνεις απρέπεια στη Βουλή. Απορώ.
Κοίταξε, για μένα εδώ προέκυψε κάτι που δεν το περίμενα. Είχα την αίσθηση ότι λογικά θα είχε ήδη υπάρξει δίωξη σε βάρος του από την εισαγγελία. Αν είχε υπάρξει δίωξη και ήταν κατηγορούμενος, είχε κάθε δικαίωμα να θέλει να πάει απευθείας στη δικαιοσύνη και να μην περάσει από την Εξεταστική Επιτροπή.
Σωστό, σωστό.
Θα είχε κάθε δικαίωμα. Αλλά φαίνεται ότι η δικαιοσύνη δεν είχε κινηθεί εναντίον του.
Καθόλου είχε το.
Τα κατάφερε λοιπόν, τα κατάφερε με την κίνησή του αυτή να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία.
Είδα τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ ότι από τη Βουλή ότι κύριε Αποστολάκη το είπε αυτό. Ότι μα δεν είσαι κατηγορούμενος, δεν είσαι ύποπτος. Μάρτυρας έρχεσαι, γιατί δεν έχεις αυτή τη συμπεριφορά. Είναι ένα ζήτημα αυτό που δημιουργεί ένταση στην διαδικασία. Αλλά πιστεύω προφανώς θα εμφανιστεί τώρα και θα δεχθεί την επιθετικότητα με την εννοούμενη.
Ναι, μετά τη στάση του αυτή.
Ναι,
μάλλον,
προφανώς.
Μάλλον.
Λευτών σε επίπεδο ερωτήσεων προφανώς.
Να δούμε αν θα πάει ο άλλος, ο Χασάπης. Να δούμε αν θα πάει ο άλλος. Θα πάει, λες, ο Χασάπης.
Ακούγεται τώρα πιο βαρύ το Χασάπης από το.
Από το Φραπές. Πιο ελαφρύ. Μπορεί. Ακούγεται πιο.
Και δύο. Είχαμε και τα επεισόδια εκεί με τον. Με τον κύριο Λαζαρίδη.
Θα τον έχουμε.
Τη χαρά και την τιμή να το έχουμε.
Λίγο μετά
που φώναζε Γιακούλη, όχι, όχι, μην αυτοκαταστρέφεσαι. Μακάριε, μην ορμάς, φώναζε. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Για να το ρωτήσουμε το Μακάριο, γιατί εξανέστη.
Πάντως, αντιστοίχως, έχω δει με ανάλογο τρόπο να ανακρίνονται από βουλευτές της αντιπολίτευσης κάποιοι από τους μάρτυρες. Θέλω να πω, εδώ ενόχλησε γιατί ο μάρτυρας προερχόταν από το χώρο της αντιπολίτευσης. Λέω.
Τώρα αυτός ο κύριος Τζεδάκης που λέγεται Είπε, εντάξει, είπε ότι εγώ δήλωσα ανάωσα γιατί με έβαλε το σύστημα, τα είπαμε χθες. Αλλά φαίνεται ότι ο Μακάριος εκεί λέει κάτσε λίγο παραπάνω να ρωτήσω, κάτσε λίγο παραπάνω, κάτι φίλου στο Ανδρουλάκη, κάτι κομματικό στέλεχος κτλ. Και αρπάχτηκαν, αλλά αυτά συμβαίνουν. Δεν... Θα τον ρωτήσουμε επισταμένως μετά.
Θα τον έχουμε
άλλο
σε
θέμα
ώρα.
Που έχουμε, δεν ξέρω, το σχολίασες το πρωί, ήμουνα...
Δεν σχολίασα, γιατί είχα τον κύριο Φάμελο σήμερα εδώ το πρωί.
Α, τον κύριο Φάμελο. Είναι το ενδιαφέρον αυτό με τον Μπυρακάκη, με την...
Είναι σημαντικό.
Υποψηφιότητα αυτή που υπάρχει.
Είναι σημαντικό και μακάρι να εκλεγεί. Θα είναι για τη χώρα... Πολύ ναι. Σημαντικό ο πρόεδρος του Eurogroup να είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
Από το Όλοι Ρεν, καλό κουράγιο, είσαι το δικό σου... Μπορεί να έχεις το δικό σου...
Πρόεδρο Eurogroup.
Ναι. Είναι καλό
που είναι
για
το δεύτερο πιο σημαντικό όργανο μετά από, την,
ναι, ναι.
από τη σύνοδο των πρωθυπουργών, των αρχηγών.
Ναι, γιατί καθορίζει την ατζέντα της διάταξης εκεί και όχι μόνο. Τώρα μαθαίνω ότι το θέμα έφυγε. Τρία πρόσωπα είναι. Αυτοί οι τρεις είναι. Ο Ισπανός, ο Βέλγος, ο Πίτεκερ και ο Πυρακάκης. Αυτή φαίνεται θα είναι.
Αυτή
τώρα
τρεις,
φεύγει
ναι.
το θέμα από τα πρόσωπα και πάει στη λεγόμενη πολιτική κουζίνα.
Ναι, βέβαια.
Στους ηγέτες.
Οι κεντρώοι θα κρίνουν από ό,τι καταλαβαίνω,
ναι.
γιατί ο Βέλγος υποστηρίζεται από τους σοσιαλιστές, ο Έλληνας, ο κύριος Πιερακάκης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι κεντρώοι είναι αυτοί που θα κρίνουν ποιος από τους δύο θα είναι τελικά.
Ναι,
αυτοί δύο είναι οι επικρατέστεροι, ο Έλληνας και ο
Βέλγος. Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει σηκώσει τηλέφωνα και κάνει τις επαφές, αλλά εδώ η πολιτική κουζίνα έχει να κάνει και με τα θέματα. Δηλαδή, μεταξύ, για ψηφίσματα, για αυτά δεν είναι απλό το πράγμα. Έφυγε από τα πρόσωπα, αυτά τα τρία είναι, και πάει,
και πάει στην ατζέντα.
Στην ατζέντα και στο παζάρι. Τέλος του χρόνου θα έχουμε εκεί, αν είναι και είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης, είναι καλό για τη χώρα, για τον ίδιο και γενικώς, έτσι νομίζουμε.
Λοιπόν. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο της Ανάκαμψης. Και αμέσως μετά, Μακάριος Λαζαρίδης, το πρόσωπο της ημέρας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Έχετε σκεφτεί πόσο δεδομένο θεωρούμε πλέον το γρήγορο ίντερνετ και όμως δεν ήταν δεδομένο παντού. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αφού πλέον όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα αποκτούν ίντερνετ με ταχύτητες έως 300 Mbps. Με τη βοήθεια της Κοσμοτέ Τέλεκομ που τοποθετεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να διασφαλίσει υψηλές ταχύτητες σε κάθε ένα από αυτά. Έτσι, τα παιδιά αυτών των 574 σχολείων αποκτούν πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες με τη βοήθεια της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν που δίνει το παρόν στην έκθεση «Ξενία» από τις 22 στις 24 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Στο περίπτερό της θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για το ξενοδοχειακό κλάδο που στοχεύουν στην εξοικονόμηση, τη βιωσιμότητα και τις νέες προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, όσοι επισκεφτείτε το περίπτερο μπορείτε να συμμετάσχετε σε μεγάλο διαγωνισμό διεκδικώντας δώρα που προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση για την ενεργειακή στρατηγική της επιχείρησής σας. Πηγαίνετε λοιπόν στην Ξενία, στην Προτέρια για να βρείτε τον απόλυτο ενεργειακό συνεργάτη. Σας περιμένει η Προτέρια στο Hall 2, στο περίπτερο Α04-Β04. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κύριε Γερουλάνε, να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εξεταστική φαίνεται λίγο διαφορετική σε σχέση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από τις προηγούμενες, διότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις, αυτά συμβαίνουν, κανείς τα ξεπερνιόνται. Φαίνεται ότι γίνεται μια ουσιαστική δουλειά για να μπορέσει κανείς να καταλάβει ποιες είναι οι ευθύνες των πολιτικών παραγόντων, τι ακριβώς έφταξε σε επίπεδο διοικητικό με αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ταλανίζει τον αγροτικό κόσμο και τα πολιτικά κόμματα είναι σε αντιπαράθεση.
Κάθε εξεταστική βγάζει πράγματα. Τώρα, εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι χρειάζεται μια προανακριτική, διότι στη δικογραφία αναφέρονται δύο υπουργοί. Αλλά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να κάνει προανακριτική, πήγε κατευθείαν στην εξεταστική, βγάζοντας ουσιαστικά, κρατώντας μόνο τους τύπους των πραγμάτων. Αλλά και εκεί βέβαια θα γίνει δουλειά. Δεν υπάρχει εμβολία, κάποια πράγματα θα τα μάθουμε. Τώρα, αν θα λάμψει όλη η αλήθεια, εκεί επιτρέψτε να έχω μεγάλες αμφιβολίες.
Τώρα, η αίσθησή σας για όσα συνέβησαν σήμερα ποια είναι? Για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Ξυλούρης, ο επωνομαζόμενος και φραπές, δεν προσήλθε στην Επιτροπή στέλνοντας ένα υπόμνημα.
Μα είναι απαράδεκτο και γι' αυτό έστω και συμβολικά εμείς αποχωρήσαμε από τη διαδικασία, διότι είναι άλλη μια κίνηση η οποία δείχνει την απαξίωση που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στο κοινοβούλιο, αν κατευθύνονται ή όχι αυτό θα φανεί, και δείχνει με το χειρότερο τρόπο ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ο καθένας για να μην λάμψει αλήθεια. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι μόνο ότι δεν θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, το θέμα είναι ότι το κοινοβούλιο οφείλει να ξέρει τι έχει πάει λάθος για να το διορθώσει. Και όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου χθες στη δική σας την εκπομπή, η λύση που έχει προτάσει η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λάθος, διότι ξεφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Ναι, λόγω της η ΑΔΕ δεν μπορεί να ελεγχθεί και υπάρχουν ζητήματα νομικά, είναι ελέγχον, ελεγχόμενος, είναι ένα ζήτημα. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση θα φέρει, λέγει, μια, άκουσα σήμερα, μια τροπολογία, ένα νόμο που αυτά θα προσπαθήσει να τα στεγματικά κολλήματα, αν υπάρχουν, να τα ξεπεράσει. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι είναι ο χρόνος επαρκής να κάθεσαι να βλέπεις ένα πρόβλημα που θα, εγώ λέω ότι όχι βέβαια, από τον Οκτώβρη, από τον Αύγουστο μέχρι τώρα να μην μπορεί να το λύσεις, ενώ ξέρεις ότι έχει προκύψει έλεγχος, θα είναι πιο αυστηρός, θα υπάρχουν διαδικασίες και φτάνουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου με αυτές τις καθυστερήσεις που οι αγρότες έχουν τόσο ανάγκη να εισπράξουν χρήματα.
Μα δεν καθυστερεί η διαδικασία αυτή, την εισπράξη των χρημάτων από τους αγρότες, η καθυστέρηση προέρχεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση σέρνεται πίσω από την Ευρώπη για να αποκαλύψει τι συνέβαινε εκεί πέρα. Και όσο δεν πείθονται οι Ευρωπαίοι, προφανώς θέλουν καλύτερες απαντήσεις. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να πληρωθούν οι αγρότες πιο γρήγορα. Αντίθετα, νιώθω ότι αν πραγματικά ένιωθε την ανάγκη να λάμψει η αλήθεια, τότε θα είχαμε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα και θα είχαν δοθεί λύσεις τέτοιες που να μπορούν να πληρωθούν οι αγρότες. Είναι πραγματικά έγκλημα το γεγονός ότι κάποιοι αγρότες δεν έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους εδώ και 14 μήνες.
Κύριε Γερουλάνε, έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, στα ενεργειακά. Πώς είδατε τις συμφωνίες που έγιναν? Μιλώ και για τις γεωτρήσεις αλλά και για τον κάθετο άξονα μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία. Πιστεύετε ότι είναι επωφελής για τη χώρα? Θα μείνει κάτι και στην ελληνική κοινωνία από τις συμφωνίες αυτές?
Κοιτάξτε, αν κάτι χρειάζεται η ελληνική κοινωνία σήμερα, το ένα είναι φθηνή ενέργεια και το άλλο είναι ενεργειακή αυτονομία. Εξυπηρετούνται αυτοί οι στόχοι που είναι οι στόχοι που θα πρέπει να βάλουμε ως χώρα για την ενέργεια και για το πώς η ενέργεια διαχέεται στα νοικοκυριά, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και το καθεξής. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι μπορεί να βγουν καλά πράγματα για την Ελλάδα, μπορούν. Αλλά και αυτό χρειάζεται μια πολυεπίπεδη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, την οποία δεν έχουμε δει τελευταία. Αντίθετα, βλέπουμε μια ασυνέπεια και μια σπασμωδική κίνηση της κυβέρνησης ανάλογα με τις συγκυρίες τις πολύ όμως βραχυπρόθεσμες. Βλέπουμε δηλαδή να εγκαταλείπουμε τη Δυτική Μακεδονία λέγοντας ότι τέρματα ορυκτά καύσιμα πρέπει να πάμε σε πράσινη ενέργεια και την άλλη μέρα λέμε drill baby drill. Λέμε πάμε να επενδύσουμε σε ενεργειακές κοινότητες, τις κόβει ο κ. Χατζηδάκης και όταν τις ξαναβάζει το παιχνίδι έχει κορεστεί το δίκτυο. Βλέπουμε να λέμε ότι πάμε να φύγουμε από την εξάρτηση στη Ρωσία και πάμε σε μια νέα εξάρτηση. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία κάνει μια κυβέρνηση η οποία έχει πρώτη προτεραιότητα την ελληνική κοινωνία, διότι μια τέτοια κυβέρνηση θα κρατούσε όλες τις επιλογές ανοιχτές και θα έπαιζε μπάλα σε όλα τα ταμπλό. Εδώ φτάσαμε τώρα να έχουμε...
Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο, θυμίσω ότι Νίκος χθες έκανε ένα σχόλιο και μετά το είδα και είχε αναπαραχθεί και σε πολλά άλλα μέσα, ότι ενώ η κυβέρνηση ενδεχομένως θα ήθελε να κρατήσει τη σχέση με το αζέρικο αέριο, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί το έκοψαν αυτό, γιατί μέσα στο αζέρικο κρύβεται λίγο ροζικό. Κάπως έτσι.
Το σχολίασα, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, το είχε η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Όλα αυτά δείχνουν ότι αντί να έχουμε πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στα ενεργειακά των Έλληνα πολίτη, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να χρησιμοποιήσουμε και τα ενεργειακά ουσιαστικά για να παίξουμε σε ένα πολιτικό παιχνίδι από το οποίο είχαμε αποκλειστεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θυμίζω ότι παλεύει ακόμα για μια ουσιώδη συνάντηση ο Πρωθυπουργός μας με τον Πρόεδρο της Αμερικής, πράγμα το οποίο με ανησυχεί πολύ, ειδικά όταν έχει βάλει όλα του τα αυγά σε ένα καλάθι. Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι αυτό το οποίο κάνανε όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί όλων των κυβερνήσεων είναι να κάνουμε μια πολυεπίπεδη ενεργητική εξωτερική πολιτική, όπου βεβαίως είμαστε πάντα με το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν σταματούμε ποτέ να μιλάμε με την άλλη μεριά, διότι αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Η δύναμη της Ελλάδας είναι να μιλάει με όλους και να φέρνει στους συμμάχους τους πληροφορίες, συμφωνίες, να δουλεύει δηλαδή σαν διαμεσολαβητής. Και ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα που ξυπνάει μια μέρα το πρωί και εκπλήσεται ότι η Τουρκία έχει μπει μέσα στη Συρία. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει μέχρι σήμερα από καμία κυβέρνηση μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον αυτές που έχω παρακολουθήσει εγώ. Και ξαφνικά βλέπουμε μια μονοδιάστατη πολιτική, όπου βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλά και τώρα παλεύουμε για μια συνάντηση με τους συμμάχους μας.
Το ίδιο μπορεί κανείς να πει για το θέμα των λιμανιών, γιατί βλέπουμε τους Αμερικάνους να επιδιώκουν να φτιάξουν ένα project στην Ελευσίνα σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουν τα πράγματα στο κομμάτι αυτό, αφού και καλώς νομίζουμε την κυβέρνηση δεν μπαίνει σε μια λογική να σταματήσει την συνεργασία και την μεγάλη σύμβαση που έχει με τους Κινέζους στον Πειραιά. Και εκεί βλέπετε ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό ή έχετε άλλη προσέγγιση?
Κοιτάξτε, εγώ πάντα
να σχολιάσετε παρακαλώ και την ανακοίνωση της πρεσβείας της Κίνας για την κυρία Γκιλ Φόιλ, που την κατηγορεί για ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδας.
Πάλι καλά που το λένε οι Κινέζοι, γιατί αν τα λέμε εμείς μας κατηγορούν για μικροψυχία και μεξιμηρία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει πάντα να επιδιώκει μια χώρα είναι να έχει επιλογές, να μην μένει κρεμασμένος σε ένα. Και υπ' αυτή την έννοια το να υπάρχουν επιλογές είναι σημαντικό. Απ' την άλλη είναι διασκεδαστικό, είναι λυπηρό να βλέπει κανείς την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κάνει τις κινήσεις που κάνει από τη μία μεριά, το Ίδρυμα Καραμανλή να μιλάει για τη μεγάλη συμφωνία με τους Ρώσους. Θυμόσαστε πώς εκείνο τον καιρό η κυβέρνηση το είχε αυτό στο απόλυτο, την απόλυτη επιτυχία ενώ με την πώληση στην Κίνα, που το είχε ως η απόλυτη επιτυχία. Και τώρα ξαφνικά έχουμε δύο νέες δημοκρατίες. Μία που λέει τι καλά που κάναμε με τους Κινέζους, οι άλλοι λέει τι καλά που θα κάνουμε με τους Αμερικάνους. Δεν βγάζει άκρη. Αυτά δεν δείχνουν μία πολιτική η οποία μπορεί να ανακοινωθεί από πριν και να λέει κανείς ότι παιδιά, εμείς σαν Ελλάδα αυτό κάνουμε, αυτό υπηρετούμε και θα το κάνουμε με συνέπεια. Και μόνο όταν το κάνεις αυτό αρχίζουν και σε παίρνουν σοβαρά από την άλλη μεριά.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Να σας τηλεφωνήσουμε παρακαλώ σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Με χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.